Ahoj, tady je Lucka a Míša.
Vítáme vás u SUHR podcastu.
Ahoj všem posluchačům, vítáme vás u dalšího dílu SUHR podcastu. Tentokrát je tady s náma náš host Terka Jechová. Ahoj Terry.
Ahoj.
Ahoj. Tak abychom Terku představili pro začátek. Terka má za sebou několik let v IT rekrutmentu. V tuhle chvíli pracuje jako externí náborář, rekruter pro jednu technologickou firmu Codasip tady v Brně. Předtím působila jako HR manažerka v jiné IT firmě a úplně na začátku, kde jsme se vlastně spolu seznámili s Terkou, fungovala v Graftonu jako division manažerka divize IT, kde měla pod sebou vlastně tým konzultantů. No a Terka mimo jiné vedla jeden z našich workshopů o tom, jak napsat efektivně inzerát a taky bude mentorkou v našem mentoringovém programu. Takže Terry, vítáme tě tady.
Já moc děkuji za pozvání.
A můžeme začít první otázkou.
Super. Terka, protože působí jako IT rekruterka nebo jako rekruterka, proto jsme si říkali, že se jí rovnou zeptáme, jestli musí dobrý rekruter umět v dnešní době se odlišit od těch ostatních. Případně jak to udělat, jestli jo.
Ta otázka už si sama odpovídá možná v tom, jestli dobrý rekruter se musí odlišit. Já myslím, že když je člověk dobrý, tak se vlastně už tím odlišuje. Protože přece jenom známe nějaké to pravidlo, že do 80 nebo 90% to umí dotáhnout spoustu lidí, ale dotáhnout tam těch posledních procent, to už je jakoby nějaký kumšt. Takže ve chvíli, kdy člověk je tady už v té linii, kde se dostává opravdu do nějakých hranic opravdu jako pokročilosti, no, profesionality, tak tam spoustu lidí to předtím vzdá a vlastně tam ani jakoby nedojde.
A dokázala by si specifikovat nějaké třeba tři top vlastnosti dobrého rekrutera?
Já si myslím, že každý, ať je to jakýkoliv obor, tak musí mít neustálou zvědavost, takovou tu dětskou zvědavost, kdy chcete tomu porozumět, chcete tomu rozumět. Když děláte pro novou firmu, tak vždycky jít po tom, co je v té firmě to důležité. A nejenom jako obyčejné věci typu, co je náplň práce a co je produkt, ale i se ptát, kam to ta firma vlastně chce dotáhnout. I se třeba potkat přímo se s ředitelem firmy, se CEO a zeptat se ho, hele, jako proč tu firmu vlastně založil, co s tím máš v plánu a jako proč si myslíš, že jste vy tak dobří? Jo? A vlastně nechat si tu firmu i trošku prodat, a aby jsme s tím mohli umět dál pracovat. Takže ta zvídavost si myslím, že je asi jedna z takových klíčových věcí. Druhá věc, abychom to uměli proměnit vůbec v něco pozitivního a něco, co nám bude pomáhat, tak je vnímavost. To znamená, to, co já všechno zjistím, nebo se dozvím, nebo poslouchám a co mi kdo říká, tak já musím fakt velmi dobře navnímat a umět si to v hlavě fakt jako zprocesovat a vytáhnout potom z toho zpětně to důležitý. No a ta třetí vlastnost si myslím, že už je potom nějaké myšlení v souvislostech. Že si ty věci opravdu umím pospojovat, dokážu rozpoznat, jaký člověk proti mně sedí, co asi je pro něj v životě důležitý a jestli já mu za tu firmu dokážu tohleto nabídnout.
Jo, a je to důležité a často tady to právě získávání informací o té firmě a ptání se. Často se setkávám i s tím, že prostě rekruter nastoupí a rychle musí zaběhnout do toho procesu, rychle nám někoho najdí, rychle to a vlastně jako nikdo v té firmě nepřipisuje důležitost vlastně tomu získat ty informace, protože on tu firmu musí nějak prodat, že musí o ní něco vědět, přesně. Což se jako fakt v mnoha procentech si myslím jako neděje a lidi to nepovažují za důležitý, no. A jako měli by. A myslím, že právě by tady tohle mě teďka jako napadla otázka, myslím, že tohle by měl jako mít tak nějak na starost nebo zajímat se o to ten jednatel nebo ten šéf, nebo prostě si o to ten rekruter jako fakt jako říct prostě tohle prostě potřebu vědět, protože často třeba jako trošku juniornější, třeba úplně jako sami tolik iniciativní nejsou, určitě ne na začátku. Takže jako jestli, kde vnímáš tady tu, jako na který straně tady to zodpovědnost?
Tak většinou je to tak, že když se o něčem teprve dozvídáš a učíš se, tak ty nevíš, co všechno nevíš.
Přesně tak.
Takže jako věřím, že v tom by bylo dobrý, kdyby ten člověk měl nějakého podporovatele, mentora, ať z řad třeba seniornějšího rekrutera, případně nějakého HR manažera, ve chvíli, kdy je to malá firma a je tam sám, tak by ten třeba šéf firmy, anebo to může být i šéf toho týmu, pro který nabírá, tak by měl být ten, kdo tam nějakým způsobem aktivně ty informace předává a snaží se opravdu být otevřený a upřímný v tom, jak to tam je, jak to opravdu je. Protože když to bude, když tam budou zatovat informace, nebude to autentický, ani ten rekruter to autenticky neprodá.
To je pravda.
No a jak to teda děláš ty, když dostaneš novou pozici ve firmě, tak jak získáváš ty informace?
A tam záleží, jestli ta pozice je úplně nová, to bych rozlišila, anebo je to pozice, která už tam se opakovaně třeba hledá. Ve chvíli, kdy se opakovaně hledá, tak vždycky jdu za tím třeba, kdo už tu pozici hledal, co zjistil za tu dobu, co zjistil o tom trhu, co zjistil o tom, na co vlastně slyší ti kandidáti, co je pro ně na tom zajímavý. A samozřejmě vyptám se na detaily pozice, vůbec o čem to je, ať tomu rozumím. Když se jedná o nějaký software, nějakou aplikaci, která se mi dá ukázat, tak si k tomu fakt sednu a chce, ať mě to ukáže, k čemu to slouží, na co to je dobrý. Někdy jsou to tak abstraktní věci, že není až tak moc, co mi ukázat jako neprogramátorovi. Takže se o tom aspoň bavíme, jaký to má přínosy. Když je ta pozice stávající, je to v podstatě jednodušší v tom, že už ta firma tu pozici zná a ví, co chce. Velmi často se potkávám s tím, že když ta pozice je nově zadaná, nebo nikdy ani v té firmě nebyla, tak vlastně ta firma teprve hledá, co přesně by to mělo být. A v tom ten rekruter by měl být vlastně obrovským teďka jako pomocníkem a možná i jakýmsi průvodcem, aby si ten zadavatel, to znamená team leader nebo třeba nějaký, já nevím, jo, ředitel inženýringu, tak aby si uvědomil, co vlastně od té pozice očekává. Protože on může říct, hele, já tady budu chtít Scrum Mastera, ale pokud je to z toho důvodu, že vidí, že firmy okolo mají Scrum, nějak ho zavedli a prostě vypadá to, že jim to funguje, to moderní, tak teďka jako on si na to prošel jedním školením a teď má pocit, že to musí tady prostě všechno jako změnit od A do Z a řekne takovýhle zadání, tak jako pro mě to není dost. Já musím vědět, co od toho očekává, jaký mu to má přinést hodnoty. A pokud mi on nedokáže třeba úplně přesně popsat, co ten člověk vlastně má dělat a cíl té pozice, tak já stejně jdu a buď si třeba i dočtu na internetu nebo ve firmách, které jsou nám podobné a mají, ty pozice tam mají, tak jdu do jejich job descriptionu, pokud k tomu mám přístup. Často jsou to prostě obyčejné inzeráty. A nebo, a to je ta nejlepší varianta, máme třeba nějaké spřátelné firmy, a nebo třeba ani nemusí být spřátelné, já ty lidi si oslovím napřímo a zeptám se, jestli by mi s tím nemohli poradit. A vím, jestli to je vlastně o co jde, co bychom od toho člověka měli chtít a co je tam důležitý za kritéria.
A jsou ochotní tady tohle?
Jo.
To je super.
Jako myslím si, že spousta lidí chce poradit, chce pomáhat, když necítí vyloženě nějakou konkurenci, ale vlastně vidí, že může někomu pomoct a sám tím nic nestratí, tak si myslím, že v podstatě nenarazila jsem na nějaký odpor, že by mi někdo nechtěl poradit.
Protože když se bavíme třeba o IT, tak by to jako mohl být takový tenkej let, že jo, mezi těma firmama. Protože tady, jakoby, když si zadám PHP, já vím, vývojář, tak hledají v Brně 10 firm úplně jakoby tu stejnou pozici vlastně.
Jo, ale tak oni nemusí jít úplně do detailů nějakých prostě tajných informací, které nesmí pouštět ven. Tam jde spíš o nějaké charakteristiky té jednotlivé pozice a tam asi není nic až tak extra tajného, co by nemohli sdílet.
Super, my jsme se tady bavili o tom, co by měl umět dobrý rekruter. Mě napadla otázka, co třeba dneska dělají rekruteři špatně, podle tebe.
No, těžko říct, jestli já jsem jako správný člověk, který to může odhalit, protože to bych možná věděla líp jako samotný programátor, který chodí po těch pohovorech a setkává se konkrétně s rekruterama. Já se můžu pouze domnívat, že je to jakási povrchnost věcí, že vlastně skutečně nedokáží třeba úplně dobře uchopit, co ta firma nabízí. A vystačí si s tím, že jim prostě tým dodá JD, job description, a oni toto, buď to vystaví úplně celý jako inzerát, což mě přijde jako totální fail, anebo protože prostě inzerát není popis práce. A nebo druhá věc je, že oni to teda vezmou, přetaví to v jakýsi inzerát, který má naprosto běžnou strukturu, kdo jsme, co nabídíme.
Dynamický, co... mladý kolektiv.
Stabilní dynamická společnost.
A, přesně tak. A takové jako velmi ustálená spojení, které najdeme v každém inzerátu. Takže myslím si, že to je to, když člověk neudělá ten krok navíc. Tak to je asi to, co jim možná může chybět, ale možná je to junioritou rekruterů, protože neznám statistiky, ale myslím si, že naprostá většina rekruterů je poměrně mladá nebo jako juniorní v tom, co dělá, že po třech letech, čtyřech už se z toho rekrutmentu vymaní. Kor, pokud byli v agentuře, tak tam byli třeba rok a už se pak směřovali někam jinam. Takže myslím si, že celkem málo lidí v tom vydrží tak, aby opravdu jako to brali, že to je prostě ten můj obor, kterým já se chci zabývat a tím chci já pokračovat ještě dalších třeba 10 let. Mm-hmm.
No, ty jsi taky byla juniorka jednou, tak vzpomínáš si na nějaké svoje nepodařené věci nebo nějaké svoje fuck-upy na začátku nebo klidně v průběhu?
No, jo, určitě. Jako často to pramenilo z nějaké neznalosti třeba té firmy nebo toho produktu, že jsem se zamotala do věcí, které jsem fakt měla vědět. Dokonce se mi to děje ještě teď a naposledy se mi to stalo tento týden.
Jo, to je dobrý slyšet.
Děje se to každému určitě.
Já konkrétně teď ten příklad, že já jsem se jeden den dozvěděla, že firma bude otvírat pobočku v Mnichově. Dostala jsem takovou informaci jeden den a já jsem zrovna ten den jsem si dělala search na LinkedInu a aniž bych hledala ten Mnichov záměrně, tak mi tam prostě vyskočil profil pána, který v tom Mnichově zrovna působí, přitom je to Čech. A on zrovna byl v Brně, takže jsme se zrovna potkali a byla to taková dobrá schoda náhod a jeho první otázka byla, a proč vlastně zakládáte tu pobočku v Mnichově? A já jsem mu na to nedokázala odpovědět, nebo ne nějak rozumně. A když jsme se pak začali ještě zamotávat vůbec potom do nějaké jako vlastnické struktury a investorů a prostě chtěl znát tady ty trošku ten background, tak já jsem se normálně omluvila z toho pohovoru, že to jsou věci, které bych mu fakt ráda řekla a prostě jsem se odešla zeptat. Takže jsem si jako to dozjišťovala, vrátila jsem se zpátky a prostě jsem mu to vysvětlila, jak to je. On to naštěstí vzal dobře a pak jako pohovor plynul, ale v té chvíli teda moc se mi to už nestává, že bych se já zapotila u pohovoru, ale stalo se mi to zrovna tento týden.
Takže vidět, že se to může stát i seniorům.
No a kdybychom se měli vrátit úplně na začátek, tak co tě vlastně do rekrutmentu úplně na začátku přitáhlo? Proč tohle byl obor, který tě oslovil?
No já jsem na začátku se, už během studia, tak jsem se hodně angažovala ve studentské organizaci, kde se scháněli vlastně zahraniční studenti na stáže u nás a naopak čeští studenti se vysílali na stáže do zahraničí. A já už tam jsem byla v týmu, který nabíral ty lidi. Takže já jsem vlastně jedna, to byla taková moje první neplacená, ale přesto bych řekla pracovní zkušenost, protože vlastně už tam jsem si šála k tomu rekrutmentu. A přišlo mi to hrozně zajímavé v tom, že člověk tam propojuje nějakou práci s lidmi a trošku jako rozbor toho, jaký ty lidi jsou. To znamená jako částečně nějaká psychologie, což byl vždycky prostě směr, který mě zajímal. Já myslím, že každý HRista se o tu psychologii nějakým způsobem zajímá. A zároveň to bylo i trošku jakoby prodeje a marketingu, že to tak hodně komplexní věc, že tam člověk využije strašně moc věcí a znalostí ze všech těch oborů. Já jsem tehdy studovala management a sociální ekonomiku, kde se to hodně točilo kolem různé sociologie, psychologie a v managementu, že jo, tam bylo hodně věcí do marketingu a tak. Takže já jsem se to tak hezky propojila a pak jsem se právě chtěla jako směřovat buď teda do rekrutmentu nebo do marketingu, ale ten marketing jsem si nakonec tehdy nevybrala z toho důvodu, že já nechci být prostě zástupce nějaké firmy a aby mým cílem bylo jenom prodat nějaký produkt z tisíce dalších produktů a vlastně nedávalo mi to jako úplně smysl. A u toho rekrutmentu jsem si říkala, tam je to taky vlastně prodej, taky je to marketing, ale tam už je to fakt o tom, že ty trošku jak kdyby, nechci říct, měníš život lidem, to je asi hodně nadnesen, ale opravdu jako zasahuješ A já bych řekla teda většinou pozitivně do života těch lidí, protože jim opravdu můžeš nabídnout něco zajímavého.
No já myslím, že jim ten život měníš. No. Jako já si pamatuju začátky v Graftonu, vlastně, kde jsme se potkali, tak já jsem to tak úplně cítila jako takový poslání, že prostě máš možnost tomu člověkovi nabídnout novou cestu, prostě, kde bude šťastnější než je teďka. Takže určitě jim měníš život.
No.
Takže vlastně propojení toho náboru a salesu a trošku toho marketingu tě potom zavedlo do agentury.
Jo. Asi jo, protože prostě nechtěla jsem být klasická HRka ve smyslu dělat nějakou administrativu a pracovní smlouvy. Já nejsem ten typ, ani si myslím, že by mi to nešlo, ani by mě to nebavilo. A v té agentuře mi to přišlo taková hra, kde tak člověk jako sbírá body v podstatě. Tam se plní nějaký KPIs, že? A já jsem to brala, že je to hra, kde sbírám body. A to mě bavilo.
Tak mě zase třeba naopak baví tady to jako nastavování nějakých strategií HR a vzdělávání a onboarding a tak. Mě zase jako třeba ten rekrutment je takový jako co mě baví. Tak mě možná napadne otázka, jak díky čemu u toho zůstala třeba fakt jako těch 10 let, jo? Protože to je jako fakt dlouho, jako co tě u toho udrželo.
A já si myslím, že to mám hodně proměnlivý, tu práci. Hodně se mi to změnilo tím, že jsem se stala matkou, takže během té práce jsem si mimochodem odskočila teda porodit dvě děti. A vlastně ten úvazek mám mnohem nižší. Já jakoby nepracuji rozhodně full time, pracuji víceméně pár hodin týdně, tak jak mi to vyhovuje zrovna. Já jsem měla tu práci hodně různorodou. Tím, že jsem začínala v agentuře, tak vlastně tam jsem dělala pokaždý pro jiného klienta, ale pak vlastně tím, že jsem odešla na rodičovskou, tak o té práci jsem se zdaleka tolik už nemohla věnovat, ani nechtěla, ale pořád jsem chtěla zůstat v kontaktu s tím svým oborem, takže už jsem při rodičovské působila externě pro nějaké firmy, vypomáhala jsem jim s náborem a dostala jsem se víc do toho interního rekrutmentu. Což mně přišlo velmi zajímavý v tom, že najednou to, co jsem předtím dělala z toho agenturního pohledu, tak najednou jsem tomu začala mnohem víc rozumět. A ve chvíli, kdy jsem dělala pro tu firmu, tak najednou jsem viděla to, že ten člověk reálně do té firmy nastoupí a pracuje tam a žije tam s tou firmou. A je to možná i trošku víc uspokojující pocit, že opravdu jako máte pocit, že budujete tu firmu. No a tím, že to dělám na volné noze, tak těch firm jsem vystřídala víc a je to pro mě pokaždý jiný. Pokaždý vlastně musím nějak navnímat tu firmu, je to najednou úplně jiná kultura, do které se dostanu. A je to pro mě takový zatím musím říct nevyčerpatelný.
Takže je to pořád rekrutment, ale vlastně tím, jak se to mění, tak je to pořád vlastně zajímavý.
Tak. A tím, že jsem si i odskočila od toho rekrutmentu, taky jsem vlastně měla možnost v jedné firmě takhle nastavovat různé třeba i HR strategie, řekněme, nebo trošku se zabíjet tou firmní kulturou. Rozhodně je to hodně spjatý i s nějakým HR marketingem, tak mohla jsem si zkusit víc věcí. Nicméně vrátila jsem se k tomu, v čem se cítím jako nejsilnější a teď mi to takhle vyhovuje. Jak to bude za rok, za dva, to netuším. Jasně. Jak je to teď, tak mi to úplně vyhovuje.
Takže, jak jsi říkala, těch firm bylo víc, tím pádem je důležitý pro tebe budovat si nějakou osobní značku, aby tě lidé jako znali jako super IT rekruterku z Brna, kterou si chtějí vlastně najmout pro tu svoji firmu. Buduješ si svoji značku nebo to povědomí vlastně o té tvé práci a jak to děláš?
No, dřív jsem si myslela, že je to hrozně důležitý. Dokonce jsem o tom mluvila, kolik je to let zpátky na barcampu, tak jsem taky tam měla takové téma, kdy jsem hodně mluvila o tom, jak je důležité vlastně umět dát najevo, co děláme veřejnosti. A dneska už si to až tak nemyslím, je to vlastně z mé zkušenosti, protože já nemyslím si, že bych byla někde vidět a přesto vlastně já si ty firmy nemusím hledat, když chci změnit nějakou firmu nebo chci nějaký projekt, tak vlastně se ke mně ty projekty dostávají. A já si myslím, že ten brand osobní spočívá v tom, že člověk dělá prostě poctivě a kvalitně tu práci, kterou dělá. A ve chvíli, kdy to takhle dělá, tak vlastně to se k němu už pak nějak dostane. Lidi znají lidi a zeptají se mě prostě, jestli bych neměla časem na něco mrknout a vlastně čím pomoct. Takže nemyslím si, že je nutný, abych měla vlastní webovky, vlastní podcasty, vlastní nějaké blogy, ať by to bylo hezký. Já na to nemám čas. Já mám prostě svoji práci a mám svoji rodinu a já nemám čas dělat tady ten marketing kolem. Myslím si, že to je hodně časově náročné a myslím si, že by mě to odvádělo od toho, co skutečně dělám.
Jo, tak ono si vlastně říká, že když to děláš jako freelance, že musíš prostě třeba den, dva věnovat fakt jako tady tomuhle, já nevím, PR-ku. Biznisu, PR, jako marketingu a tak. A na druhou stranu prostě to, co nejvíce cení, je právě to jako hodnocení těch lidí, kteří se potom samozřejmě šíří, že jo. Jak pozitivní, tak to negativní vždycky. A když tu práci děláš dobře, že jo, tak přesně, tak se to
jako
šíří.
Jako pokud bych chtěla, aby se ke mně dostávaly prostě další nové cizí firmy, tak asi jo, pokud bych měla takovej produkt.
Jasně.
Ale já mám konkrétní produkt, já dělám IT headhunting a ten rybník v Brně není až tak velký, jo, i co se týče nějakých seniorních rekruterů, a i co se týče třeba toho v těch firm, který mě zajímají startupy, mě prostě nezajímají korporáty. Já asi nepůjdu dělat nikdy pro korporát. Mm.
Jo, takže, a to je taky dobrý si uvědomit, jo. Jo, přesně tak.
A ty startupisti se mezi sebou znají, takže kdybych se kohokoliv z toho svého networku zeptala, hele, nevíš o někom, kdo by potřeboval s něčím pomoct, mám teď třeba 10 hodin týdně volno. Tak vždycky mě někam nasměruje, ale většinou se ani nepotřebuju ptát, je to tak, že spíš někdo mi řekne, hele, tak až budeš mít čas, tak se nám ozvi, protože teď prostě já na to ten čas nemám.
Jo, super. Mě by ještě zajímalo, jak se třeba vzděláváš, nebo kde se inspiruješ, jestli máš nějaký místa, nebo nějaký blogy, co si čteš, nějaký weby, který navštěvuješ, a nebo třeba podcasty posloucháš, videa koukáš. Kde se, protože taky jo, na volný noze si dovedu představit, že třeba je taky potřeba se takhle samostatně jako vzdělávat. A nejen samozřejmě na volný noze. No. Tak třeba pro naše posluchače nějaký tip.
Popravdě nejdu si úplně extra nějak cíleně za tady tím dalším vzděláváním v rekrutmentu, protože na články, na který jsem narazila, tak jsem neměla pocit, že by mě o něco extra obohatili. Nemyslím si, že to je nějaká nabubřelost, ale myslím si, že ty články, kdyby to nedokážou pojmout úplně do hloubky, a přece jenom já už jdu do hloubky věcí, já už nepotřebuju nějaký teoretický základ, jak se to má dělat. A ty články moc dál nejdou. Takže ani to nějak zvlášť nesleduju, ani nějaké podcasty, mně to přijde spíš jako nějaké honění ega, než to, aby se tam bavilo o nějakém konkrétním tématu do hloubky, a opravdu mě to obohatilo. Takže kde já se inspiruju, tak jsou věci úplně mimo recruitment. Strašně moc se inspiruju ve výchově dětí. Tam jako všechny knížky, co čtu o tom, jak vychovávat děti, jak můžu aplikovat i na komunikaci mezi dospělýma.
Souhlasím.
Takže jako to si myslím, že je pro mě velký obohacení. Myslím si, že mám mnohem větší i jako teďka pokoru a respekt druhým lidem, že prostě vím, jak jsou lidi jiný, a je to nějakou i osobní zkušeností. A kromě teda svých dětí, tak mě zajímají i články úplně mimo, třeba vůbec co se týče nějakého celkového osobního rozvoje. Zajímají mě různé rozhovory třeba i s různými psychologi a tak. Já hodně sleduju DVTV, baví mě Deep Talks od Ludwiga.
Jo, a ono, ta psychologie prostě souvisí s tím rekrutmentem, že jak jsme se o tom bavili. No.
Jo, jestli přišli nějaké články, tak konkrétně psychologie.cz, tak to mě jako baví, tam mi přijde, že to má to tam nějakou hloubku.
Takže když bychom se bavili o tom rekrutmentu, tak tam jdeš spíš jako, učíš se tou praxí, učíš se těma spíš jako zkušenostma.
Rozhodně. Já si totiž i ani nemyslím, že by mě zachránili ve chvíli, kdy jako nemůžem najít lidi, že by mě zachránili nějaký jako technologie. Já nevěřím na to, že prostě budu mít nějaký super tooly a nástroje a zkoumat ještě z těch tisíce ten jeden nejlepší a teprve pak budu nabírat lidi. Já na to nemám čas tady to dělat, a mně fungují věci, které dělám. Jsou strašně jednoduchý, jsou úplně běžný, jenom to dělám prostě poctivě.
Jo.
Super. No a ty jsi teda specialistka v lovení ajťáků. Je ten IT nábor nějak specifický oproti třeba náboru jiných pozic? A ještě by mě zajímalo, protože právě lovíš hlavně ajťáky, měla bys někdy chuť si vyzkoušet jiný pozice, co třeba nabírat dělníky do výroby?
Já nevím, no, to jako nikdy jsem na to nemyslela. Znám to jako divák, ve chvíli, kdy jsme ještě vlastně pracovali v Graftonu, tak tam byla vyloženě divize tempařiny a ty dělali tady ty dělenské pozice, to je úplně jiný styl rekrutmentu, to je něco úplně jiného, to se prostě nedá vůbec porovnat. Tam ta nabídka, poptávka je úplně jak koncipovaná. Takže jako nelákalo a co se týče vůbec rozdílu mezi IT rekrutmentem a třeba jinými obory, nabírala jsem, co byly jako jiný pozice než IT, tak jsem nabírala třeba do rolí obchodníků nebo do role finančního manažera. Jinak jsem až tak moc daleko od toho IT neodbíhala. No a jako zásadní rozdíl je v tom, že IT je hodně, hodně o hard skills. Pořád prostě. Mm-hmm. To jakoby, ta expertíza moje je v tom, že já se nějakým způsobem vyznám v těch technologiích, dokážu je teoreticky popsat, co kam patří, dokážu si ty lidi někam zařadit. A když mi tým lídr zadá pozici, tak já mu můžu být partnerem v té jeho diskuzi a v tom jeho utváření vůbec třeba toho popisu práce nebo v tom, co chce. A je to pro mě kdyby jednodušší. Já si myslím, že kdyby hledala obchodníky nebo jiné pozice, že by to bylo o mnoho těžší v tom, že ty lidi, na ty lidi máme úplně jiný kritéria a jsou mnohem víc softový. To znamená, že člověk musí rozpoznat, jestli tam je ten potenciál, který my hledáme, jestli ten člověk umí prodat. A to, jak poznáte na pohovoru. To je tak strašně těžký, že pro mě je vlastně hrozně jednoduchý lovit ajťáky. Nebo nabírat ajťáky.
Jasně.
Lovit ne. Lovení je těžký, ale potom rozpoznat, že je dobrý, je vlastně mnohem jednodušší.
Ty jsi říkala, že je potřeba, že jsou tam potřeba ty hard skills, že je potřeba vědět, co jaká technologie, co znamená, kam patří a tak. Jak jsi dostala do stavu, že tohle víš, tohle znáš? Navštívila jsi třeba nějaké školení nebo zase to získala právě tou praxí?
No, byla jsem zvědavá. Takže,
zase ta základní znalost dobrýho rekrutera.
Tak.
Zvídavost.
Jo, já jsem si u každé pozice, kde jsem nerozuměla nějaký pozici, nějaký mou slovu, tak jsem v tu chvíli prostě seděla na Google a zjišťovala, co to znamená. Takže to bylo asi jako první. Druhý je, že já se pohybuju mezi ajťáky, takže i ti mý partneři, ať už bývalí nebo současní, tak byli ajťáci. A vlastně mohla jsem to mít jako vysvětlený i doma.
Jo, to je super.
Což bylo super. No a...
Takže jestli chcete mít dobrý IT rekruterky, najděte si ajťáky.
S tím já plně souhlasím. Přesně tak jsem udělala.
Myslím si, že to hodně pomáhá.
Akorát já jsem předpověděla budoucnost a našla si ho už v 18.
No. A nebo samozřejmě další zdroj je pak ten konkrétní zadavatel. To znamená, když už jsem pak interní rekruter, tak jdu za tím tým lídrem a já nesmím bát se zeptat. Prostě nikdo mě neukamenuje za to, že nevím, jaký je rozdíl mezi C a C++. No tak se ho prostě zeptám toho tým lidi, tak mi to vysvětli. Jak malýmu dítěti, prostě neříkej mi to o žádných technických tady detailech a nemusíš jít tady úplně do tří vrství architektury, vývoje systému a do všech těch prostě, nevím, knihoven, co se tam používá. Prostě mi to řekni úplně jednoduše, protože oni to často ti tým lídři neumí.
No jasně, pro ně je taková jako
výzva. Pro ně je to výzva říct to jednoduše, ano. A ten rekruter je k tomu musí dovíst, aby to dokázal říct jednoduše, tak aby to fakt jako bylo pochopeno a my jsme to pak mohli reprodukovat dál. Ale konkrétně v Graftonu tam jsme ještě vlastně tehdy si vyžádali vlastní ajťáky, kteří nám tehdy vyvíjeli databázy a ty nám nachystali školení, takže ty nám udělali nějaký přehled v těch věcech. No a nejvíc se naučíš, když učíš, že? Takže já jsem to tak nějak si pak jako přechroustala v to svoje a doplnila všechny ty svoje poznatky a začala jsem to školit v rámci Graftonu IT technologie pro rekrutery. A ve chvíli, kdy jsem to musela učit, nebo když jsem to učila, tak už jsem to fakt jako musela vědět, co je zatím. A ta příprava mi na to taky vlastně dost pomohla.
To je super.
No, ty jsi říkala, že právě v tom náboru jdeš ráda takovým tím selským rozumem a tou komunikací s těmi lidmi, zatímco dneska jsou trendy, takový ten kybernábor a speciální nástroje, chatboti a tyhle věci, kterým se třeba věnuje José Kadlec. Tak změnil se pro tebe ten způsob toho náboru, třeba když srovnáš dnešek a před těmi 7-10 lety, dělala jsi to stejně, nebo teďka používáš něco nového, nějaké nové nástroje nebo techniky nebo jiné způsoby oslovení?
Mm-hmm. No, já když jsem začínala, tak ještě tehdy fungovala inzerce. Takže my jsme fakt mohli zpracovávat reakce a ty kandidáty jsme nemuseli nějak extra lovit. Maximum nebo vrchol lovení bylo, že jsme seděli na databázi Jobsu a kdykoliv se tam prostě objevil nový profil, tak jsme podle našeho systému v Graftonu, aby jsme se nehádali, tak jsme tam jak žaby na prameni seděli a pak jsme těm lidem vlastně volali, že pro ně máme nějaký konkrétní nabídky a to bylo asi tak jako vrchol nějakého aktivního sourcingu. Nicméně tam se to začalo už během toho mého působení dost měnit, že samozřejmě začaly zdroje vysychat tím, že tam přicházejí noví investoři a my agentury jsme jim ještě velmi rádi doporučovali, že v Brně postaví to nový centrum, jo, a podobně, takže oni tam vlastně přicházeli velmi rádi. A teprve tam zjišťovali, že je to fakt těžký trh na to IT, jako sehnat tam další vývojáře. No a tak vysychali zdroje, takže museli jsme začít aktivně hledat a tam jsme si začali právě nabírat už nějaký sourcery, který nám seděli na tom LinkedInu a začali to prozkoumávat, co a jak. Tam ještě zdaleko nebylo tolik lidí, ale už se s tím dalo nějak pracovat. Takže ještě to neneslo velký výsledky, ale my jsme tu víru měli, takže vlastně brali jsme to jako jediný východisko z toho, co tehdy se dělo. A potvrdilo se to, no, takže to je asi ten, jak bych řekla, naprosto zásadní rozdíl. Dneska už je to s tím osování na LinkedInu jako naprosto běžná věc, takže teď tam bojujeme s druhou věcí a to je ta, že ty lidi už jsou přehlcení, takže běžný programátor má měsíčně 25 reakcí, nebo reakcí oslovení a potřebuje vlastně spíš nějakým způsobem filtrovat to, jestli to vůbec bude číst, pokud to bude číst, tak už to musí mít nějaký relevantní obsah. A to je věc, kterou je potřeba taky nějakým způsobem jako se tam někde probojovat.
A když se na to zeptám prakticky, jak to děláš ty oslovení právě, abys tady s tímhle bojovala, aby se odlišila od těch jako x nabídek, který oni jako za ten třeba týden nebo i den dostanou.
Jo, já když jsem viděla u některých ajťáků ty nabídky, tak jsem si říkala, že to není až tak těžký se odlišit, protože někdy jsou tak strašně tak hrozně obecný ty nabídky, tak strašně netrefný, jo, že za prvé třeba vůbec jako to ani nesedělo na profil toho člověka a pokud už to teda sedělo a už si ten člověk toho jako dobře vyfiltroval, tak mu nedokázal vůbec nějak personalizovaně napsat, že fakt jako mu jde zrovna tady o tohohle člověka. Takže není to až tak těžký v té zprávě se odlišit, spíš jako tam je otázka, jestli si vůbec tu moji zprávu otevře. Je? A tam do toho vstupuje spoustu věcí, které já úplně nemůžu vždycky ovlivnit. Některý můžu, některý úplně ne. Třeba to, že ten profil oni mají nějak vyplněný a zdaleka nemusí být vyplněný do detailu a já nemusím vůbec jako odhadnout dobře, že teď dělá opravdu to, co si myslím, že dělá. Jo? Takže, ale i tak v první řadě a první základ úspěchu je, že oslovuju správného člověka. Aspoň jako hrubě musím mít tu představu, že toto je ten správný člověk, tenhle profil tomu nejlíp napovídá. Třeba já s tím výběrem těch profilů si dávám hodně záležet, takže já denně oslovím prostě jenom jednotky lidí, jo? To není žádný desítky, já oslovím poměrně málo lidí, ale jdu spíš na tu výši toho response rateu.
Jasně.
Takže to je první předpoklad. Druhý předpoklad je, že mu do té zprávy dokážu napsat opravdu, co je důležité. A to velmi často rekruteři nevědí, že oni považují za důležité to, že jsme technologická společnost, která vyvíjí ERP systém, nejlepší na světě ještě třeba dodají, když to chtějí nějak prodat a hledáme k nám vývojáře na C++, jo, teď jsem si vymyslela. A není tam vlastně nic moc. A začnou jako to stavět na tom, že jsme strašně jako mladý, hravý tým, máme flexibilní pracovní dobu a hrací koutek, kde si můžete hrát na počítači hry. No, tak toto není prostě nic, co by mě extra zaujalo. Já musím pochopit esenci té firmy a říct mu, že naše firma mění svět vývoje hardwareu. Jo, třeba konkrétně, co dělám teďka pro Codasip, já musím rozumět tomu, jaký je poslání té firmy a co je, co má vlastně na téhle zemi, nebo v téhle státě, nebo v tomhle městě udělat důležitýho, nebo jinýho, nebo něco, co je potřeba. Že nikdo nechce dělat nepotřební věci, další informační systém, další webovou aplikaci, další něco. chceme dělat něco, co je jiný, něco, co má nějaký dopad a něco, s čím já chci být spojená, protože to pro mě má prostě význam. Takže ten význam, já se do toho snažím dostat, takový to proč, jako proč bych pro vás měla dělat.
A když pro mě, Luci, jenom ještě jedna otázka ohledně tady tohodle. Když jako fakt si je, nevím, s ním jako píšeš jim takovou tu první zprávu, která je omezená jenom jako na pár slov, jenom dva řádky nebo něco takového, co tam jako je klíčový zmínit?
Mm-hmm. Hele, kdybych věděla, tak už na to asi za hodně velký peníze školím. Ale já to nevím. A hlavně si myslím, že se to vlastně nedá vůbec takhle zadefinovat a zaškatulkovat, že krátká zpráva rovná se dobrá a dlouhá rovná se špatná. Každý člověk je úplně jiný a každý má rád něco jiného. Takže já třeba můžu mít, já si čtu, jakým způsobem mě někdo osloví na LinkedInu a přemýšlím nad tím, jak to na mě působí. Mm-hmm. A byly v tom dobrý zprávy, které byly o třech větách a byly v tom dobrý zprávy, které byly o 30. Jo, tam jde spíš o to, že ta zpráva musí mít nějakou energii, nějakou emoci, nějaký náboj a v podstatě musím jak kdyby poslat nějaký nadšení tomu člověku. Ať je to ve třech nebo ve 30 větách, já nevím. No prvních třech větách musím ho zaujmout v každém případě. Jestli budu rozpracovávat to dál a jako ještě mu to rozepíšu, to už je asi věc druhá, ale jako to nejhlavnější si myslím, že tam musí být nějaká emoce.
Jo, a takže zmiňuješ tam třeba technologie a tady takovéhle věci.
Jo, to zmiňuji, protože zrovna ty konkrétně u nás teďka ty technologie jsou to podstatné, to, co je tam může zaujmout a co pro ně může být něco novýho.
Jak moc v tom e-mailu nebo v té zprávě píšeš o té firmě samotné a jak moc se tam věnuješ tomu člověku, kterého oslovuješ, jak moc mu tam lichotíš v té zprávě, jak moc jako dáš najevo, že jsi ten jeho profil opravdu detailně prostudovala, že rozumíš tomu, co dělá a že si myslíš, že je ten správný člověk na tuhle pozici, protože hodně rekrutrů právě popíše tu pozici, popíše tu firmu a teďka už to nechá na tom kandidátovi, ať teda si s tím nějak jako naloží, jestli odpoví nebo ne, ale podle mě je dost důležité právě tam i zmínit osobnost toho kandidáta, proč teda ty jsi ho zrovna vybrala.
Vždycky tam zmíním to, čeho jsem si všimla na tom profilu a co mě zaujalo, protože mu chci dát najevo, že ho neoslovuju nahodile, ale je pro mě důležitý, aby si to minimálně přečetl, anebo se mnou se dostal nějak do kontaktu. Takže jako to dávám asi úplně i do těch prvních částí té zprávy, že aby věděl, že fakt píšu jemu a proč.
Mm-hmm. A co třeba formalita toho oslovení? Jakým stylem to ladíš? Asi netykáš, předpokládám, novému kandidátovi, ale jak moc si neformální a co třeba napíšeš vyloženě do toho předmětu té zprávy, aby ho to přimělo k tomuto rozkliknout?
Já si to trošku cituju. Když vidím, že ten člověk má sám nějakým žoviálním stylem napsaný profil a je to mladý kluk ze školy a vlastně vidět, že mu tohle vyhovuje, tak tím stylem spíš s ním promlouvám. Mm-hmm. Mně vlastně ta neformalita jakási taky vyhovuje. A na druhou stranu, když vidím někdo, že je tady PhD a má za sebou dlouholetou zkušenost někde na univerzitě, tak vím, jaká tam je kultura a vím, že se tam vyká velmi často a ti lidé si na to i často potrpí i poté. I v těch firmách komerčních je to pro ně, že jsou si trošku nesví třeba. Takže netykám nikomu, ale rozhodně s někým si píšu formálně, s někým méně formálně, ale to cituju spíš podle teda toho, jakým stylem on se prezentuje.
Uhum. A teda ten text, co vložíš do předmětu toho mailu, jako je rozhodující, aby ten člověk to otevřel? Jo, že někdo píše super nabídka, nebo někdo jde zase úplně jiným směrem a napíše, mám na vás rychlý dotaz, nebo můžete mi pomoci, a pak vlastně zmiňuje tu nabídku, co pro toho člověka má. Co tam dát, aby to fakt jako toho člověka jako zalákalo na to, aby to otevřel.
Protože někdy je to dost přehnaný, že jo, když si takhle jako čteš, že vlastně oni se tím snaží zaujmout a někdy je to...
Jo. Někdy je to na sílu hodně.
Ano. Jako tomu se snažím vyvarovat, aby to bylo nějaký mám pro vás životní příležitost Jane.
Změním vám život.
Pojďte s námi přepsat příběh naší firmy.
Ale tak, jako někdy to může být i vtipný, jo, ale asi se snažím vyvarovat něčemu až tak jako přehnanému. Na druhou stranu my musíme zaujmout tím předmětem. Mm-hmm. Stejně jako když píšem inzerát, tak když napíšem nadpis tomu inzerátu, tak když napíšu software engineer, tak asi jako...
Je to pořád takový reklamní vlastně, reklamní takový jako
přesně
text.
Přesně tak, že? Je to takový jako trošku slogan, jo.
Přesně.
Takže já třeba zkouším, já si s tím hraju si se slovama, když píšu inzeráty, tak klidně teďka hledám verifikačního inženýra, tak hledám, nevím, jak jsem to nazvala, chceš být verifikační inženýr jako Brno, protože mi to prostě přišlo vtipný. A až ho napíšu příští týden ten inzerát, tak to napíšu zase úplně jinak. A zrovna tak v tom oslovení na LinkedInu taky vlastně zkusím si tam s tím pohrát. Někdy tam hodím nějaký vtípek, někdy tam dám prostě jenom hesla, že hardware design, IoT a RISC-V. A ten, kdo jako ta moje celá skupina tomu rozumí. Oni vědí, co to je. A já k těm heslům jenom napíšu třeba nevím, nějaké hesla a potom třeba můžu napsat, že pozvánka na kafe, jo? Nebo něco taky, aby věděl, že to není teda, že mu neprodávám tady hardware design, ale že se s ním chci setkat.
Jasně, a to je klíčový, zná to svou cílovou skupinu.
Přesně,
že jo?
Tak.
Já se možná ještě k tomu IT rekrutmentu by mě zajímalo, když dostaneš požadavek na nějakou novou pozici, jaký je postup pro tebe?
Já jsem to zmínila na začátku, že zjišťuji, jestli je nová nebo stávající ta pozice. Tak možná si vyber. Která
tak je nová.
Tak mám úplně novou pozici. Ano. Tak pokud je taková jako hardcore pozice, že ještě tomu úplně nerozumí ani ten tým, ten zadavatel, ten hiring manažer, tak v první řadě musím vyspovídat jeho, co od toho očekává, co mu to má splnit za cíle, proč toho člověka chce. Musí být. A když není, tak je úkol toho rekrutera, aby si to ustál. Jo? Pokud mě někdo odběre, tak řeknu jako sorry, ale to s tímhle nenajdu.
Že to taky je často problém, že jo? Ta spolupráce.
Věřím.
No.
Věřím. Já na to nenarážím. Myslím si, že tím, že jsem v těch malých firmách, tak je to tam trošku jiný. Že vlastně tam ty lidi mají ochotu opravdu jako se mnou bavit velmi detailně a trávit se mnou spoustu času na to, aby jsme na to fakt přišli. A nevím, jak je to úplně v tom korporátu, ale dokážu si představit, že tam na mě by asi jako na rekrutera každý čas jako si hned tak neudělal.
Ono je možná důležitý vysvětlit, že prostě bez toho dobrýho člověka asi tak. Jako nedostanu.
No a hlavně se musím dobře ptát jako rekruter, takže i když pak mám tu šanci a ten člověk jako mi dá tu šanci, a ten čas se mnou tráví, tak já musím být dobře připravená. Takže já musím už teď rozumět tomu, co v tom job descriptionu napsal, dohledat si k tomu všechno prostě možný a zkusit to pochopit sama co nejvíc. A pak už mít jako dobré otázky. A dobré otázky se člověk taky naučí nějakou praxí. Jo? Ale ty z hlavních jako dobrých otázek jsou právě ty proč. Proč ho chceš? Co ti má přinést i nejenom technologicky, ale do toho týmu. Jo? Že pokud je to nová pozice nějaká seniorní, tak i chci vědět, hele, má ten člověk fakt jako možnost se potom vypracovat? Je to tak, že chceš, aby si jednou byl nahraditelný? Chceš to takhle mít? Chceš třeba se si z toho vyprofilovat dva týmy různý a abys měl někoho, kdo ti převezme ten druhý tým? Nebo to má být senior, který půjde do hloubky a má vám sem přinést zvenku know-how? A má vám říct, jak to vlastně máte dělat? Jo? Jako, to jsou otázky, na které asi přijdete praxí, ale ono stačí jenom se zamýšlet nad tým, že já vžít se trošku do role toho tým lídra, představit si, já mám teď tenhle tým, já si zadávám pozici a co já vlastně tak asi jako můžu od něj chtít. Takže zkusit se trošku někdy vžívat do té druhé role taky může pomoct. Takže to je asi jako to, ten základ.
Jo, takže to znamená, vlastně ty se zeptáš na nějaký ty specifikace toho hiring manažera, toho team leadera a potom teda předpokládám, asi tvoříš inzerát.
A pokud nebo už když... tomu rozumím, tak jo, a pokud tomu rozumí i on. Může se stát, že i tady v té fázi zjistím, že ten hiring manažer ještě úplně přesně neví, co by měl dělat. To se mi stalo třeba. Hledala jsem konkrétně product marketing manažera a nebylo nám úplně jasný, jak by takový product marketing manažer měl vypadat. Ani z jakých pozic ho máme hledat, co by měl mít za sebou za historii a za zkušenosti. My jsme jenom věděli, jaký cíl, že chceme, aby nám přinesl toto a toto, aby nějakým způsobem prostě ten produkt dokázal protlačit k zákazníkům a zjistil nějaké informace z toho trhu. ale vlastně jsme neuměli jako úplně dobře nadefinovat ten profil. Mm-hmm. Takže to byl zrovna ten konkrétní příklad, kdy já jsem šla do spřátelené firmy za tamním product marketing manažerem a říkám mu, hele, já tě nehajruju, já teď chci vědět, co vlastně děláš. Mm-hmm. Zkus mě to vysvětlit a tady je náš job description, pojď mi dát feedback, hele, máme to dobře postavený, není to úplně celý blbě, mm-hmm. Nechybí nám tam něco a vlastně jsem sbírala ten feedback takhle zvenku, nesla jsem to zpátky do firmy, doladili jsme to, začala jsem se potkávat s nějakýma lidma. A i během setkávání s těma lidma, já jsem třeba otevřeně říkala, že to nemáme úplně přesně zadefinovan, mm-hmm. že i to bude dost určovat i ten konkrétní člověk, se kterým se potkáme, co nám dokáže nabídnout, jestli se to propojí. A teprve, když jsme potkali takhle pár lidí, tak se nám to jako utřibovalo a zúžil se nám ten náš pohled, ten výběr, co vlastně přesně hledáme.
Mm-hmm. Super. No, takže potom teda předpokládám, se dostáváme k tomu inzerátu, výběrko a nástup toho člověka. Takže zase nejdůležitějším krokem je prostě ptát se a nějak si to jako nastavit.
Tak, já na začátku teda musím vědět, co hledám. Mm-hmm. A musím vědět, co je na tom to důležitý. Mm-hmm. Jo, že to důležitý není 5 týdnů dovolený a kafe zadarmo a kolárna. Mm-hmm. Jo? Že to je hezký to mít, uh-huh. nice to have, uh-huh. ale já musím vidět, co je důležitý. Já musím říct, že děláme tenhle produkt, ten má, tohle je důležitý na tom produktu, uh-huh. tyhle technologie používáme a já hledám ten match, že? Já hledám toho, uh-huh. který ho zrovna tady to zaujme. A konkrétně do inzerátu nebo i do toho e-mailu se vždycky snažím nějakým způsobem, většinou stylem komunikace, dostat aspoň nádech nějaké emoce nebo vlastně nádech té kultury, jaká může v tom startupu panovat.
Mm-hmm. Tedy ještě bychom se rádi zeptali, jaký to vlastně je nabírat kandidáty v oboru, kde je neustále nedostatek kandidátů, kde všichni bojují o ty specialisty a programátory, kde ti programátoři mají každý týden 10-15 nabídek v e-mailu nebo na LinkedInu. Tak jaký to je nabírat tenhle obor?
Pro mě je to super výzva a hlavně nebýt toho, že je takový nedostatek, tak já vlastně nemám práci. Já tak beru, že pro nás je to pozitivní. Mm-hmm. Že ve chvíli, kdy je přebytek kandidátů, že bychom je přebírali vidlema, tak maximálně budeme třídit nějaký životopisy a vlastně tam není potřeba až tak nějaká asi velká expertíza. Ale to, že je tam takový nedostatek, tak člověk musí opravdu udělat ten krok navíc. A mě baví hledat ty nové cesty, hledat nové způsoby a používat nějakou svoji kreativitu a hravost a vlastně je to neustálý učení se něčeho nového. Mm-hmm. Takže pro mě je to pozitivní a myslím si, že by to mělo být pozitivní pro všechny rekrutéry. Mm-hmm.
A je pro tebe pozitivní i ta samotná interakce s těma ajťákama? Protože já mám takový dojem, že jakmile ho přitáhneš na svoji stranu a ta nabídka se mu zdá atraktivní, tak s nima se potom komunikuje docela fajn. Co myslíš?
Tak já mám ajťáky ráda.
V tom se shodneme.
Já mám ráda jejich velmi přímočarý styl myšlení. Mně to sedí. Já taky ráda si jako říkám věci, jak jsou. Myslím si, že si na nic nehraju. A ty ajťáci všeobecně, pokud můžu něco zobecnit, jako nějakou vlastnost u nich, tak je to právě toto, že často myslí dost analyticky, logicky, v nulách, jedničkách a mě to takhle vyhovuje. Takže to je na tom úplně super a on vám prostě jasně řekne, jestli se mu to líbí nebo ne, nebo je to na něm strašně poznat. A je to v podstatě v tomhle nějaký souznění i s tím mým nastavením, mm-hmm. jak já to mám.
Jasný. Takže kdybychom zhrnuli nějaké tvoje plány do budoucna, tak plánuješ v IT rekrutmentu zůstat dál?
Myslím si, že se to rozhodně bude kolem IT rekrutmentu nějak točit. Nevím samozřejmě ještě, jak a kam se vydám, ale tohle je obor, který už bych se jako asi nechtěla úplně vzdát. Mm-hmm.
Super, tak jo. My ti tady moc děkujeme, že jsi přijela naše pozvání do podcastu a že jsi nám zodpověděla naše otázky. Děkujeme moc.
Já taky děkuju, bylo to super.
Doufám, že našim posluchačům to něco přineslo, že se něco naučili a získali od Terky nějaký tipy. Já určitě jo, takže moc děkuju. My se s váma teda dneska rozloučíme, děkujeme moc, že jste poslouchali. Naše podcasty všechny najdete určitě na našich sociálních sítích a pokud byste měli chuť nebo nápad nám poslat nějaký tip na hosta nebo případně na nějaký další téma, kterým bychom měli se zabývat, který bychom měli rozvést, tak se nám určitě ozvěte, budeme za to rádi a dneska se s váma loučíme. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.